Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të vodit dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj deklaron se mirëpret këshilla nga komisionari evropian Johannesan lidhur me taksën ndaj produkteve serbe. Organizata ndërkombëtare Human Rights Watch vërim për parim të nga dalshëm në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë. Kryeministra Britanike Theresa May synon t'ju jap fund blokadës për Brexit. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë se nuk ekziston asnjë marrëveshje e nënshkruar me Serbinë, siç përflitet në deklaratat e disa politikanëve në Kosovë. Përmes një përgjigje me shkrim, Thaçi ka thënë se aktualisht ndodhet në pushime dhe se do të takoj ekipin negociator që ju shtohën. Unë në vazhdimsi kam informuar të dy bashkëkryesuesit e ekipit negociator për të gjitha temat që janë diskutuar deri më tani në Bruksel në kuadër të fazës së fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbis, ka thënë Thaçi. Ekipi negociatori përbërë nga përfaqësuesit e qeverisë dhe njerëz nga partitë opozitare ka kërkuar ditëve të fundit që të ketë në dispozicion të gjitha dokumentet zyrtare që ndërlidhen me procesin negociator të Kosovës dhe Serbisë në Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se mirëpret çdo këshill që vjen nga komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Johannesan lidhur me taksën ndaj importeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Haradinaj ka bërë këto komente pas homazheve që ka bërë te shtatorja Gjergj Kastriot Skënderbeut me rastin e 550 vjetorit të vdekjes së tij.
Kosova ka të arritura në agjendën evropiane. Mikosisht, Kosova ka një agendë me bëjen liberalizimin e vizat, kemi përmbush këtë kushtet, tani ka lidhë një temë me re, po është taksa, taksa le lidhët me njojen nga Serbia, jo me to gjithë parët, e mirë presim pra zda sugjerim, zda këshilë, edhe mundësit me bisedu me komisionerin hanë.
Komisioneri Han do të qëndroj të enjtë në Kosovë, ku është paralajmëruar se do zhvilloj një takim me kryeministrin Haradinaj. Në muajin nëntor të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka vendosur taks doganore prej 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Një gjykatë në Serbi ka liruar të dyshuarit për sulmin e vitit 2008 në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Gjykata e apelit në këtë qytet ka thënë më 16 janar se ka përmbysur dënimin e pezulluar me burgim për 4 persona të dyshuar dhe ka konfirmuar lirimin e 3 personave të tjerë nga një gjykatë më e ulët. Prokurorët kanë dështuar që të ofrojnë të dhënë të mjaftueshme për të mbështetur padinë shtonë në deklaratë. Protestuesit kishin tentuar të hyjnë në ambasadën e SBA-s në Beograd dhe i kishin vënë zjarrin një pjesë të tesës në shkurt të vitit 2008, teksa dhjetra mijëra persona patën dalë në kryeqytetin serb për të protestuar pavarësinë e Kosovës. Një 20 vjeçar ka vdekur në këtë incident, ngjarje që ka tensionuar për vite marrëdhëniet në mes të Washingtonit dhe Beogradit. Zyrtarët e lartë rusë kanë hedhur poshtë pretendimet se presidenti amerikan Donald Trump mund të ketë punuar për interesat e Moskës, duke i cilësuar këto deklarata si absurde dhe të çmendura. Ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka thënë në një konferencë për media më 16 janar se raportimet e medjave amerikane lidhur me këtë çështje reflektojnë një rënje drastike të standardeve të gazetarisë. Vet Trump ka thënë javën e kaluar se ai kurrë nuk ka vepruar në favor të Rusisë dhe ka përsëritur pretendimet se hetimet për lidhjet e tij me Rusinë janë mashtruese. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreth 150 kirurgëve sa kanë qenë në grev tashë një muaj në Kosovë, atyre ju kanë bashkangjitur edhe kirurgët ortopedë dhe ata të spitalit regional të Ferizajit, duke rritur numrin e kirurgëve dhe grevistëve në përgjithësi në 220. Sipas kësaj gjendje, zyrtarët kanë thënë se vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u anuluar rreth 200 operacione në ditë. Raporti Ariana Kasapollit.
Ka kaluar një muaj prej kur mjekët kirurg në Kosovë janë në grevë. Ditën e mërkurë grevës janë bashkangjitur edhe klinika ortopedisë si dhe kirurgët e spitalit regional të Ferizajit. Aktualisht në grevë janë rreth 220 kirurg në gjithë Kosovën. Vetëm në qendrën klinike universitare të Kosovës, si pas llogaritjeve të bëra, rreth 200 operacione në ditë nuk po kryen si rjedhoje grevës. Ngjajshëm me sektorët tjerë si arsimi dhe kërkesa e kirurgëve është rritja e pagave përmes miratimit të projektligjit për paga, i cili aktualisht është në procedurë të miratimit në kuvendin e Kosovës. Arbër Morina, kirurg, një herë është përfaqësues i kolegjumit të kirurgëve, i tha Radios Evropa e Lirë se dita ditës po u bashkuan kirurg nga e gjithë Kosova.
Prej sot është e vërtetë që neve na kam bashkangjitë klinika e ortopedisë dhe spitali regional i Ferizajit. Kjo praktikisht e ka përmbyllë ciklin më të madh të kirurgëve, specialisht në klinikën universitare. Dhe prej 157 kirurgëve sa kemi qenë deri dje, tashmë jemi deri në 220. Kirurg në grevë.
Në anën tjetër, Gjemail Selmani, ortoped, njëherë është kryetari i sindikatës së punëtorëve të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, tha se nuk po pajtohet me ortopedët që ju kanë bashkuar grevës së kirurgëve.
Jo, na nuk i kemi përfshirë dorën e tyre, si organizatë sindikale, ne kemi kallëzuar se ata janë në kundërshtim me ligjin mbi organizimin e grevave.
Në anën tjetër, Arbër Morina beson se opinioni dhe pacientët i kuptojnë kërkesat e kirurgëve grevist.
Ajo që ka është e vërteta, ndoshta për herë të parë, prej se unë jam në qendrë klinikë universitare, për herë të parë kemi një mirëkuptim të jashtëzakonshëm me familjarë dhe me pacientët. Pacientët po frymojnë në ne, pacientët po na kuptojnë edhe shumë mirë. Data janë dakord me kërkesat e tona.
Por ndryshe nga Morina, mendon Besim Kodra, udhëheqësi i shoqatës për të drejtat e pacientëve, i cili e cilson grevën si të kundërligjshme dhe thot se ajo duhet ndërpritet.
Si rregull, për neve çdo grevë që është jashtë organizimit sindikal është e paligjshme. Dhe se tillë duhet më ndërprej. As më tepër, unë mendoj se dhe organizatat sindikale nuk duhet më organizu greva për më rrit pagat e tyre. Pacientët nuk kanë nevojë më dëmtu për shkak të se mjekët kanë pagat e ulta.
Sido që të jetë, nga drejtoria e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, ndonë se nuk është ndërmarrë ndonjë mas kundër grevës, përmes postës elektronike, kjo drejtori ka kumtuar se puna në këtë institucion është duke shkuar mirë, duke minimizuar kështu problemin e grevës i cila po zgjat tashë një muaj. Ndërsa kërkesat për rritje pagash po vazhdojnë, ligji për pagat pritet të përcaktoj koeficientin e pagës edhe për mjekët, infermierët dhe kategori tjera në shëndetësi. Aktualisht për punën që kryen, mjekët specialist paguan me rreth 600 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, publikoi sot raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Në pjesën për Kosovën, ai thekson se përparimi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut ka qenë ngadalshëm. Valona Tela na sjell më shumë hallësi.
Organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut Human Rights Watch vlerëson se përparimi në mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë gjatë viteve të kaluara ka qenë i ngadalshëm. Në raportin e publikuar të njëjtën, organizata kujton se udhëheqësit e Kosovës dhe të Serbisë në muajin gusht kanë bërë publik një plan kontrovers për ndryshimin e kufive midis dy vendeve si mundësi për zgjidhjen e problemeve të tyre. Por plani, sipas raportit, ka ngritur shqetësime për të drejtat e njeriut në rast të transferimit të popullatës. Në pjesën e përgjegjësisë për krimet e luftës, raporti thotë se funksionimi i gjykatës speciale që do t'i trajtojë pretendimet për krime lufte në Kosovë nga ana e ish-pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës është shtyrë për shkak të ndërrimit të prokurorit special. Organizata Human Rights Watch përmend ngritjen e akuzave për krime lufte kundër një ish oficeri të policisë sërbe për pjesëmarrjen e tij të dyshuar në vrasjen e dy civileve shqiptar në vitin 1998. Në mes të qershorit, misioni evropian i sundimit të ligjit EULEX ndërpreu funksionet e tij ekzekutive në gjyqësorin e Kosovës. Deri në atë kohë, panelet e përzierë ato e ULEX-it dhe gjyqtarëve vendor kanë dhënë 4 vendime të lidhura me krimet e luftës, thekson Human Rights Watch. Organizata thekson se tensionet ndëretnike në Kosovë kanë vazhduar edhe në vitin 2018, sidomos në pjesën veriore. Në raport kujtohet rasti i vrasjes së politikanit sërb Oliver Ivanović jashtë zyrës së tij në Mitrovicë, si dhe sulmi me gur ndaj dy autobusëve që bartnin pelegrin nga Serbia drejt një manastiri ortodoks në veri përëndim të Kosovës. Human Rights Watch thot se Romët, Ashkalintë dhe Egjiptianët kanë vazhduar të përballen me probleme në marrjen e dokumenteve personale, çfarë ka ndikuar mundësitë e tyre për të pasur qasje në kujdesin shëndetësor, ndihmën sociale dhe shkollim. Si pas raportit të dhuna në familje mbetet e përhapur në Kosovë, ndërsa reagimi i policisë është i dobët. Te pjesa për personat e zhvendosur, raporti thot se gjatë 10 muajve të parë të vitit të kaluar, Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për refugjat ka regjistruar 232 kthime vullnetare të pjesëtarëve të pakicave etnike në Kosovë. Shifra është më e ulët se në periudhën e njëjtë vitit të 2017, kur janë regjistruar 343 të kthyer. Gjuha e urrejtjes online kundër aktivistëve të të drejtave të lezbikeve, homoseksualëve, biseksualëve dhe transseksualëve ka vazhduar, sidomos rreth kohës së paradës së krenaris, thuhet po ashtu në raport. Sipas të njëjtit, kërcënimet dhe sulmet kundër gazetarëve kanë vazhduar edhe në vitin 2018, ndërsa hetimet dhe përndjekjet kanë qenë të ngadalshme.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pasi ka mbijetuar një votë të mosbesimit në parlament, kryeministrja britanike Theresa May ka bërë thirrje të gjitha partive politike në Mbretërinë e Bashkuar që të punojnë drejt thyerjes së bllokadës që ekziston aktualisht rreth largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ulësiti kuptojmë në materialin vijues. Kryeministrja britanike Theresa May ka mbijetuar një votë mosbesimi në parlamentin britanik të mërkurën dhe më pasi u ka bërë thirrje ligjvënësve nga gjithë spektri politik që të bashkohen për të thyrë blokadën që vetë se ekziston, lidhur me marrëveshjen për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ligjvënësit kanë votuar me 325 vota në të mirë të May dhe 306 kundër qeverisë së saj, vetëm 24 orë pasi plani i saj për Brexit nuk ka gjetur përkrahje në shtëpi. Teksa është duke u afruar data 29 marsit, kur është planifikuar për të hyrë në fuqi Brexiti, Mbretëria e Bashkuar gjendet në krizën më të thellë politike, me që ekzistojnë konceptet të ndryshme lidhur me atë se si duhet larguar Britania nga bloku evropian, të cilit i është bashkuar më 1973. Pas publikimit të rezultateve për votën e mosbesimit, me i ka thënë se beson që parlamenti e ka për detyrë që të gjejë zgjidhje për procesin e Brexitit. Mirë po, me paknacit e shprehura nga ana e ligjvënësve, Britania mund përballet me Brexit pa marrëveshje apo edhe me organizimin e një referendumi të ri. Tani deputetët e kanë bërë të qartë se çfarë nuk duan, andaj neve na duhet të punojmë së bashku për të prezantuar atë që kërkon parlamenti. Për këtë arsye jam duke ftuar të gjithë ligjvënësit që të bashkohen për të gjetur një rrugë. Tani është koha që të lëm anash interesat politike, ka thënë May në një deklaratë para zyrës së saj. Pas votës së mosbesimit, May është takuar me lider të ndryshëm partiak, donse lideri i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka refuzuar të takojë atë, përveç nëse hedhet poshtë mundësia e Brexitit pa marrëveshje. Votimi së martës ndërkaq për planin rreth Brexitit dhe ai për mosbesim ndaj qeverisjes së May ditën e mërkurë kanë vënë pa problemet e mëdha me të cilat po përballet aktualisht kryeministrja britanike. Përveç tjerash, mospërkrahja e ditës së martë duket të ketë mbytur strategjinë dyvjeçare të kryeministrës May, e cila ka paraparë një largim miqësor nga bloku evropian si dhe një periudhë tranzicioni, gjatë së cilës Britania do të ndiqte një politikë tregtare të varur, së bashku me lidhjet e ngushta me BE-n, njëherë është tregu në më të madh të vetëm në botë. Antarët tjerë të BE-s kanë bërë thirrje për diskutim, mirë po kanë thënë se ka pak mundësi për ndonjë ndryshim thelbësor në paktin që tashmë e kanë negociuar me liderën britanike. Për Bashkimin Evropian, Brexiti mund të rezultojë me zhgënjimin më të madh në gjithë historinë 60 vjeçare, ndonse 27 vendet antare kanë treguar unitet të konsiderueshëm në këtë çështje. Mbështetësit e Brexitit, ndërkohë, kanë thënë se ekonomia britanike mund të përballet me situatë dhimbshme në fillim, mirë po më pas do të vazhdojë të lulëzojë. E kundërshtarët e largimit të Britanisë në anën tjetër kanë thënë se ky proces do të dobësojë perëndimin dhe do ta bëjë Britaninë më të varfër. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.